Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο γιουγκοσλάβικος κομμουνισμός έχει τις βάσεις του στους λόφους και στα δάση και δεν ήλθε έτοιμος και προκατασκευασμένος από τη Μόσχα. Φοβερή κουβέντα να την πεις, φίλες και φίλοι. Δηλώνεις και είσαι κομμουνιστής. Ξέρεις πως η μητέρα Μόσχα δεν σηκώνει και πολλά πολλά, αλλά εσύ τολμάς να πεις κάτι τέτοιο. Ποιος είσαι? Ο στρατάρχης Τίτο δεν κρύφτηκε ποτέ, ούτε ως κλειδαράς, ούτε ως σερβιτόρος, ούτε ως εργάτης μήλων. Κυρίως δεν κρύφτηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ως αρχηγός ενός τεράστιου αντάρτικου χτυπήθηκε με τους ντόπιους φασίστες του Τσέτνικ και κυρίως με τους άνδρες του Τρίτου Ράιχ. Εκεί, στους λόφους, τα δάση και τα βουνά της πρότασης που ξεστόμησε κάποτε, έφτιαξε ένα κράτος που έμελε να αποτελέσει μία από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις της Ευρώπης και κυρίως εκεί αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη, παρότι κομμουνιστής, στις λεγόμενες διρεκτίβες της Σοβιετικής Ένωσης. Κανείς δεν τόλμησε ποτέ να του πει τίποτα. Όταν έχεις κάνει μπαράλια 7 τεράστιες επιχειρήσεις των Γερμανών, έχω την αίσθηση πως κουβαλάς ένα βασικό μετάλλιο και ένα πολύ ισχυρό μέταλλο για να μπορεί οποιοδήποτε να σε βάλει υπό την επιρροή του. Η ιστορία είναι γεμάτη από πληροφορίες, κείμενα, έγγραφα κτλ. Κτλ. Που σίγουρα χρήζουν τεράστιας διασταύρωσης για το αν ισχύουν ή όχι. Αλλά ακόμη και αν αυτό που θα σας πω δεν ισχύει, αξίζει τον κόπο μια αναφορά για να καταλάβετε το κλίμα της εποχής. Ο Μετβέβεφ στο βιβλίο του «Ο άγνωστος Στάλιν» ισχυρίζεται πως ο πατερούλης αποπειράθηκε 5 φορές να δολοφονήσει τον στρατάρχη Τίτο, αλλά οι Ιουγκοσλάβοι πάντοτε τσάκωναν τους σοβιετικούς πράκτορες. Τότε ο Τίτο στέλνει στον Στάλιν το παρακάτω μήνυμα. Σταμάτα να στέλνεις ανθρώπους να με σκοτώσουν. Έχουμε ήδη συλλάβει 5 από αυτούς. Έναν με βόμβα και έναν άλλο με τουφέκι. Αν δεν σταματήσεις να στέλνεις δολοφόνους, θα στείλω έναν στη Μόσχα και δεν θα χρειαστεί να στείλω και δεύτερο. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Έχετε περάσει ποτέ μία ώρα με γιουγκοσλάβικα παρτιζάνικα τραγούδια? Υποθέτω πως όχι. Σήμερα λοιπόν θα την περάσετε. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Ους Μαρσαλατίτα», που σε μετάφραση σημαίνει «Είμαστε με τον στρατάρχη Τίτο». Ενώ τα μουσικά μας χαλιά, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να παίρνουμε και μία ανάσα, αλλά και για να προσδίδουμε και ένα ιδιαίτερο κλίμα στην εκπομπή, είναι συνθέσεις πολύ μεγάλων Γιουγκοσλάβων συνθετών, όπως για παράδειγμα του Στέφαν Μόγκρανιατς, το οποίο το απόσπασμα ακούγεται κάτω από το λόγο με τίτλο «Βουπέτα Ρούκοβετ». Ο Γιώζη Μπρος, όπως ήταν το όνομά του, γεννήθηκε σαν σήμερα, 7 Μαΐου του 1892, στο Κούμροβιτς, ένα χωριό στην περιοχή της Βόρειας Κροατίας, που τα χρόνια εκείνα ανήκε στο Βασίλειο Κροατίας Σλαβωνίας της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Ήταν το 7ο από τα 15 παιδιά του Φράνιο Μπρος και της Μαρίας. Ο πατέρας του ήταν Κροάτης και η μητέρα του, η οικογένεια της οποίας είχε ζήσει για αιώνες στο χωριό, ήταν Σλοβένα. Ο Γιώζιπ πέρασε ένα σημαντικό μέρος στον προσχολικό του χρόνων, ζώντας με τους παππούδες από την πλευρά της μαμάς στο Ποτσρέντα, το χωριό τους, και όταν επέστρεψε στο Κούμροβιτς για να αρχίσει το σχολείο, μιλούσε ήδη σλοβένικα καλύτερα και από τα κροατικά, ενώ βέβαια είχε μάθει να παίζει και εξαιρετικά πιάνο. Τον Ιούλιο του 1900, σε ηλικία 8 χρόνων, ο Γιώζιπ πήγε στο δημοτικό σχολείο του Κούμροβιτς, αλλά ολοκλήρωσε μόνο 4 χρόνια, διότι δεν κατάφερε να περάσει τη δεύτερη τάξη και στη συνέχεια το εγκατέλειψε. Αποτέλεσμα αυτής της πολύ σύντομης σχολικής του φίτησης ήταν να παραμείνει ανορθόγραφος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έτσι λοιπόν βγήκε στο μεροκάματο, αρχικά σε εστιατόριο και στη συνέχεια βοηθός κλειδαρά. Στα χρόνια εκείνα λοιπόν, στα πρώτα χρόνια του μεροκάμου, το έμαθε για την Πρωτομαγιά του 1909, ενώ διάβαζε και πουλούσε την εφημερίδα Slobodna Reč, η οποία ήταν σοσιαλιστικής απόχρωσης. Πότε στη Σλοβενία, μετά πίσω στην πατρίδα του την Κροατία, όπου ως εργάτης σε συνεργείο επισκευής ποδηλάτων πλέον, εντάχθηκε στην πρώτη απεργία του την Πρωτομαγιά του 1911. Από τη Λουμπλιάνα θα το βρούμε στη Γερμανία και μετά στη Βιέννη, όπου παρότι εργάτης στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, βρίσκει πάντα ελεύθερο χρόνο για μαθήματα μπαλέτου και γερμανικών. Πιάνο, μπαλέτο, γερμανικά, σλοβένικα, ήδη μιλούσε τα κροατικά. Να δούμε πού θα χρειαστούν όλα αυτά. Μία έφεση προς τις ξένες γλώσσες την είχε πάντως. Τον Μάρτιο του 1915, στρατιώτης πλέον της Αυστρο-Ουγγαρίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τραυματίστηκε και συνελήφθη από τους Ρώσους, οι οποίοι τον μετέφεραν εχμάλωτο σε ένα παλιό μοναστήρι στην πόλη Σβίγιακ, στον ποταμό Βόλγα, κοντά στο Καζάν. Κατά τη διάρκεια των 13 μηνών της παραμονής του στο μοναστήρι, είχε κρίσεις πνευμονίας και τύφου, αλλά έμαθε ρωσικά με τη βοήθεια δύο μαθητριών που το έφερναν κλασικά έργα μεγάλων συγγραφέων όπως Τολστόι, Τουργνιέγεφ και άλλων για να διαβάσει. Και αποφυλακισμένος ο πλήτης της ένδοξης Αυστρουγγαρίας, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, θα βρεθεί στην εξέγερση του Ιούλη, στο πλευρό των Μπολσεβίκων και μάλιστα στην πρώτη γραμμή. Εκεί στη Ρωσία θα γνωρίσει και την πρώτη σύζυγό του, με την οποία μετά από ένα πολύ μακρύ ταξίδι θα γυρίσει στην Κροατία και συγκεκριμένα το 1920. Το Ιουγκοσλαβικό Κομμουνιστικό Κόμμα ανθίζει σταδιακά και ο Τίτο αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή ηγετική δράση. Στις εκλογές του 1920 το Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε 59 έδρες και έγινε το τρίτο ισχυρότερο κόμμα. Ωστόσο, μετά τη δολοφονία του Υπουργού Εσωτερικών Μίλοραντ Ντράγκοβιτς από τον νεαρό κομμουνιστή Αλίγια Αλίγεγκιτς στις 2 Αυγούστου του 1921, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιουγκοσλαβίας κηρύχθηκε παράνομο σύμφωνα με τον νόμο ασφάλειας του κράτους. Ο Μπρος χάνει τη δουλειά του στο κλειδαράδικο του Ζάγκρεπ και αναγκάζεται να αποσυρθεί στην επαρχία, όπου θα δουλέψει ως μηχανικός σε τοπικό μήλο μέχρι το 1923. Θα αποκτήσει 3 παιδιά, μόλις ένα ωστόσο θα καταφέρει να επιβιώσει. Συνολικά, να πούμε πως ο στρατάρχης Τίτο παντρεύτηκε 5 φορές και επισήμως απέκτησε 2 παιδιά. Έχοντας επανασυνδεθεί με τα μέλη του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Τίτο μετατρέπεται σε σύνδεσμο του κόμματος και τοπικό αξιωματούχο, λειτουργώντας ταυτοχρόνως και ως αρχισυνδικαλιστής στα σωματεία Κροατίας και Σερβίας μέχρι το 1927, όταν θα ενταχθεί στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Ζάγκρεπ. Εκεί θα γίνει πολύ σύντομα οργανωτικός γραμματέας. Οι εντατικές δράσεις του στο εσωτερικό του κόμματος θα προσελκύσουν σύντομα την προσοχή της Μόσχας, η οποία θα τον ανταμείψει, κάνοντάς τον γενικό γραμματέα της Επιτροπής του Ζάγκρεπ τον Απρίλιο του 1928. Η νέα δράση του στο δρόμο και οι διαδηλώσεις που οργανώνει θα του φέρουν προβλήματα με τον νόμο. Τον Αύγουστο της χρονιάς εκείνης η αστυνομία βρίσκει εμπριστικό υλικό και έφλεκτες ύλες στο διαμέρισμά του, τον συλλαμβάνει και ο Τίτο, που δεν το λένε ακόμη Τίτο, καταδικάζεται σε 5 χρόνια φυλάκισης.
Bye.
Παλιό παρτιζάνικο τραγούδι λοιπόν, αυτό το οποίο ακούσαμε, το «Nazva brata o baratujemo», δηλαδή «Εμείς οι δυο αγωνιζόμαστε», πλάι-πλάι δηλαδή. Όταν αποφυλακίστηκε ο Τίτο, το Μάρτι του 1934, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιουγκοσλαβίας είχε ήδη δεχθεί αποφασιστικά πλήγματα και ο Τίτο επιστρατεύθηκε από την εξόριστη ανώτατη ηγεσία του κόμματος για την αναβίωσή του. Καλείται λοιπόν στο μυστικό στρατηγείο της Βιέννης, εκεί υιοθετεί το ψευδώνυμο Τίτο και μετακομίζει στη Σοβιετική Ένωση, όπου θα παραμείνει από τον Φλεβάρι του 1935 έως τον Οκτώβριο του 1936, ισχυροποιώντας τους δεσμούς του με τη Σοβιετική Ένωση. Μέχρι το 1937 ήταν πλέον ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του παράνομου κομμουνιστικού δικτύου της Ιουγκοσλαβίας και μετά τις σταλινικές εκαθαρίσεις του 1937-38, που άφησαν εμπολής ακέφαλο το κόμμα, αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα επισήμως από το 1939. Τον Οκτώβριο του 1940 σκιαγραφεί τη λεγόμενη «κόκκινη στρατηγική», που δεν ήταν άλλη από την ένοπλη αντίσταση και τη δημιουργία ενός σοσιαλιστικού καθεστώτος κατά μεσής της εθνικής κρίσης της χώρας. Το κόμμα του μετρούσε τότε 7.000 άνδρες και 17.000 μέλη μετρούσε η κομμουνιστική νεολαία. Ένας στρατός έτοιμος να χτυπηθεί με το φασισμό όταν οι δυνάμεις του άξονα καταλαμβάνουν και διαμελίζουν τη Ιουγκοσλαβία τον Απρίλη του 1941. Ο Τίτο είναι ήδη στο βουνό. Οι ετοιμοπόλεμες αντάρτικες ομάδες του ρίχνονται στον αγώνα της αντίστασης και αρχικά εξουδετερώνουν τους φιλομοναρχικούς φασίστες Τσέτνικ, προκειμένου απερίσπαστοι πλέον να μετρηθούν με τους Γερμανούς. Οι δυνάμεις του Τίτο αποτελούσαν πλέον κίνδυνο όχι μόνο για τον Γερμανό κατακτητή, αλλά και για την εξόριστη βασιλική οικογένεια της Ιουγκοσλαβίας, αλλά και τους Σέρβους υποστηρικτές της. Από το βουνό ο Τίτο διακηρύσει την ένωση όλων των Ιουγκοσλάβων ανεξάρτητα από την καταγωγή ή τη θρησκεία εναντίον του κοινού εχθρού που δεν είναι άλλος από τους Γερμανούς. Οι ελαφρά οπλισμένοι αντάρτες του μεγάλωσαν σε αριθμό και η εξοικείωση με τις ορεινές περιοχές τους επέτρεψε να διαφεύγουν από τις γερμανικές περιπολίες, να φέρουν εις πέρας σαμποτάζ και να κάνουν αποτελεσματικές επιθέσεις. Στο Αντάρτικο, εκεί που κάτι χάνεις, κάτι άλλο πρέπει να κερδίσεις. Οι δυνάμεις του στρατάρχη Τίτο αντιστάθμιζαν τις ελλείψεις τους σε βαρύ οπλισμό με την κινητικότητα και τον ευνηδιασμό. Τον Νοέμβριο του 1943 οι σύμμαχοι θα τον αναγνωρίσουν ως τον νόμιμο ηγέτη της Ιουγκοσλαβίας και αρχίζουν να τον εφοδιάζουν και αυτοί με όπλα και πολεμοφόδια. Ο Χίτλερ αντιδρά. Διατάζει το λιγότερο 7 εκστρατείες προκειμένου να καταστρέψει τους παρτιζάνους του, αλλά αποτυγχάνει. Την άνοιξη του 1943 οι Γερμανοί έριξαν στη μάχη 7 μεραρχίες με την υποστήριξη 6 Ιταλικών μεραρχιών ενάντια στους παρτιζάνους. Ο Τίτο, αν και βρέθηκε κυκλωμένος, κατάφερε να διαφύγει μέσα από δύσβατα ορεινά μονοπάτια. Και εδώ ήταν το μεγαλείο του στρατάρχη. Δεν κατόρθωσε απλώς να σώσει τις 4 μεραρχίες του, αλλά και 4.000 τραυματισμένους αντάρτες που κάποιοι άλλοι θα τους άφηναν πίσω. Ένα χρόνο αργότερα οι Γερμανοί επανέρχονται και προσπαθούν να εχμαλωτήσουν τον Τίτο ρίχνοντας ειδικές δυνάμεις αλεξιωτιστών κοντά στο στρατηγείο του και πάλι κατορθώνει να διαφύγει ενισχύοντας το γόητρό του και προσελκύοντας και άλλους εθελοντές της δυνάμεις του. Κακά τα ψέματα ήταν πλέον ένας θρύλος. Το Σεπτέμβριο του 1943, χωρίς να συνεννοηθεί με τους συμμάχους, κηρύσσει την Ιουγκοσλαβία Ομοσπονδιακή Κοινότητα Ισότιμων Εθνοτήτων και συγκαλεί το λεγόμενο Κοινοβούλιο Παρτιζάνων που τον αναδεικνύει στρατάρχη της Ιουγκοσλαβίας. Ο Τίτο ένωσε τις δυνάμεις του, που αριθμούσαν πάνω από 250.000 άνδρες, περνά στην αντεπίθεση και τελικά τον Οκτώβριο του 1944 απελευθερώνει το Βελιγράδι από τους Γερμανούς. Το 1945, ελεύθερη πια, η Γιουγκοσλαβία ανακηρύσσεται Ομοσπονδιακή Δημοκρατία με τον Τίτο Πρωθυπουργό, εκθρονίζοντας τον βασιλιά Πέτρο τον Δεύτερο. Αρχικά η σχέση Γιουγκοσλαβίας και Σοβιετικής Ένωσης ήταν πολύ στενή, κάτι που φάνηκε και από την επιλογή του Βελιγραδίου ως έδρας της νεοσύστατης τότε Κομιντόρν το 1947. Σύντομα όμως, οι από νωρίς διαφαινόμενες ηγεμονικές τάσεις του Τίτο, κυρίως στο βαλκανικό κομμουνιστικό κίνημα, αλλά και κάποιες άλλες διαφωνίες σε θέματα οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής με τη Μόσχα, οδήγησαν στην αποπομπή της Ιουγκοσλαβίας από τον Κομιντόρν και μάλιστα πολύ γρήγορα τον Ιούνιο του 1948. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της Ερτρία, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Η Μόσχα λοιπόν αποπέμπει τη Γιουγκοσλαβία από την Κομιντόρν τον Ιούνιο του 1948 και την επόμενη μέρα ξεκινούν επαφές με Αμερικανούς διπλωμάτες στο Βελιγράδι για να διερευνήσουν οι Ιουγκοσλάβοι θύνοντας την προοπτική λήψης βοήθειας από το σχέδιο Μάρσαλ. Οι Αμερικανοί, αν και ενθουσιώδεις με την εξέλιξη, φρόντισαν, όπως και οι άλλοι δυτικοί, να εκφράσουν την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική τους βοήθεια σταδιακά και όχι κραυγαλαία, ώστε να μην δικαιωθεί αμέσως η στάση της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της απέναντι στον Τίτο, υπονομεύοντας ένα ενδυνάμει γερό χαρτί δυτικής επιρροής στα Βαλκάνια και ευρύτερα. Για τον ίδιο λόγο εξάλλου, η βοήθεια που παρήχε ως τότε η Ιουγκοσλαβία στους άνδρες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας μειωνόταν σταδιακά, καταλήγοντας τελικά στο οριστικό κλείσιμο των συνόρων τον Ιούλιο του 1949. Ακόμα και αν δεν δεχτεί κάποιος την πολυσυζητημένη ρίση του Ζαχαριάδη για το στιλέτο του Τίτο που χτυπά πισόπλατα την λαϊκοδημοκρατική Ελλάδα, είναι βέβαιο πως τόσο η διαρκής αποστέρηση βοήθειας όσο και η φραγή μια σωτήριας έως τότε οδού για τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού επιτάχυνε την ήττα και δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τη διαφυγή όλων όσων είχαν επιζήσει, οι οποίοι διοικητεύθηκαν μέσω της Αλβανίας και μόνο. Το σίγουρο είναι ένα. Ο πατερούλης Στάλιν το έπαιζε ουδετερότητα, ότι το φλέρταρε με τους Αμερικανούς για να τις σπάσει στο Στάλιν και στη μέση ένα αντάρτικο, το δικό μας, που με μαθηματική ακρίβεια έφτανε στο γράμμο και την ήττα του. Αποκορύφωμα της προσέγγισης Ιουγκοσλαβίας-Δύσης ήταν το Βαλκανικό Σύμφωνο Ελλάδας-Τουρκίας και Ιουγκοσλαβίας το 1953, καθιστώντας μάλιστα την τελευταία προγεφύρωμα του ΝΑΤΟ, ενώ λίγο αργότερα ο Τίτο επισκέφθηκε και τη χώρα μας. Εκεί βέβαια ζήσαμε την απόλυτη υποκρισία. Ο πρόεδρος της τότε ενιαίας Ιουγκοσλαβίας φτάνει στην Αθήνα στις 3 Ιούνιου του 1954, κομίζοντας ως δώρο προς τον τότε βασιλιά Παύλο δύο άλογα. Και αφού το απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο της Αθήνας και επιθεώρησε τον ελληνικό πολεμικό στόλο, δύο μέρες αργότερα στις 5 του Ιούνιου, επιβαίνοντας του καταδρομικού Έλλη, φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Πώς αλλάζουν οι καιροί, ε? Εδώ, στην πόλη μας, προς τιμήν του στρατάρχη Τίτο, διοργανώνεται μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο αεροδρόμιο του Σέβες. Σε εκείνη την επίσημη επίσκεψη υπήρξε ένα έντονο παρασκήνιο, καθώς η τότε πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας μας, πρόγονοι αυτών οι οποίοι σήμερα διοργανώνουν με έναν πολύ περίεργο λόγο πολλά και διάφορα συλλαλητήρια, στην κυριολεξία κατάπιε αμάσιτα μπροστά στο Ιουγκοσλάβο στρατάρχη το μακεδονικό ζήτημα, προκειμένου βέβαια να ικανοποιήσει τις αμερικανικές αξιώσεις για σύσφιξη των ελληνο-γιουγκοσλαβικών σχέσεων. Ελάτε όμως που κάποια στιγμή ο Στάλιν πέθανε και την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Σοβιετική Ένωση αναλαμβάνει ο Χρουστσόφ, ο οποίος το πρώτο που κάνει είναι να ρίξει γέφυρες προς τον κόκκινο αντάρτη. Ο Τίτο λοιπόν τι κάνει? Γυρίζει την πλάτη στη Δύση, αλλά τα ξανασπάει με τη Μόσχα όταν καταδίκασε τα γεγονότα της Ουγγαρίας. Πουθενά δεν το έπιανε σε αυτό το παιδί. Παρόμοιες διακυμάνσεις γνώρισαν οι σχέσεις των δύο χωρών και τη δεκαετία του 60, με νέα όξυνση κατά την επέμβαση του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην Πράγα το 1968, την οποία επίσης η Ιουγκοσλαβία καταδίκασε έντονα. Θα μπορούσε να πει κανείς χαριτολογώντας πως το παλατζάρισμα της Ιουγκοσλαβικής εξωτερικής πολιτικής, όπως διάβασε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, σχετικό άρθρο, δικαίωνε κατά μία έννοια όσους πίστευαν στη γνωστή αναπόφευκτη ιστορία του Τσόρτσιλ με τα χαρτάκια της διαβόητης συμφωνίας των ποσοστών, όπου η Ιουγκοσλαβία είχε σημειωθεί με το 50-50 στις δύο σφαίρες επιρροής. Η προσέγγιση του Τίτο με τον πρόεδρο της Ινδίας Νεχρού και της Αιγύπτου Νάσερ από τα μέσα της δεκαετίας του 50 ήταν η απαρχή του λεγόμενου κινήματος των αδεσμεύτων, που πήρε επίσημη μορφή με την πρώτη συνδιάσκεψη των χωρών που συμμετείχαν στο Βελιγράδι το 1961. Το κίνημα αυτό, όπως και ο Τίτο προσωπικά, αποτέλεσαν ρητορικά τουλάχιστον πρότυπο του Ανδρέα Παπανδρέου αργότερα, ο οποίος μάλιστα προλόγησε και βιβλίο του Στρατάρχη, το οποίο κυκλοφόρησε στα ελληνικά. Εμείς πάντως παραμένουμε στο βουνό σε ό,τι αφορά τα τραγούδια μας, βέβαια. Πάμε σε ένα άλλο γνωστό για τους ειδικούς παρτιζάνικο τραγούδι, το «Στέκ Παρτίγε». πάμε στην πρώτη διάσκεψη κορυφής του κινήματος των Αδεσμεύθων, για την οποία μιλήσαμε λίγο πριν το μουσικό μας διάλειμμα. Βελιγράδι λοιπόν, 1 με 6 Σεπτέμβρη του 1961. Η διάσκεψη εκείνη θα αποτελέσει σταθμό μιας διτής διαδικασίας στο νέο διεθνές περιβάλλον, στο νέο διεθνές σύστημα που προέρχεται από την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρώτον, επρόκειτο για μια διαδικασία κοινωνικοποίησης, θα λέγαμε, των νέων κρατών που είχαν δημιουργηθεί από την αποτείναξη των απικιακών καθεστώτων στις νόρμες και τους κανόνες λειτουργίας και συμπεριφοράς του διεθνούς συστήματος. Η κοινωνικοποίηση αυτή είχε τον χαρακτήρα μιας σκληρής και πολλές φορές συγκρουσιακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των αναγκών και των οικονομικών, ιδεολογικών αλλά και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των νέων αυτών κρατών, των παλαιών απικιοκρατικών δυνάμεων και των αναδυόμενων υπερδυνάμεων, και όχι της μονομερούς συμμόρφωσης των πρώτων προς τους άλλους δύο. Δεύτερον και εξίσου σημαντικό, τα περισσότερα από αυτά τα κράτη ήθελαν να αποφύγουν τη δημιουργία ενός σκληρού διπολικού διεθνού συστήματος, όπου μία χώρα δεν θα είχε την επιλογή εξόδου από το συνασπισμό στον οποίο εντάχθηκε. Η ύπαρξη ενός χαλαρού διπολικού συστήματος θα απομάκρυνε την πιθανότητα μιας πολεμικής αναμέτρησης μεταξύ των δύο συνασπισμών, αφού θα άφηνε ένα χώρο αδέσμευτων κρατών για διπλωματικούς ελιγμούς και διαμεσολάβηση. Η αντιαπικιοκρατική συνδιάσκεψη στο Μπαντούγκ χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 1955 αποτέλεσε την έναρξη, θα λέγαμε, αυτής της διαδικασίας κοινωνικοποίησης με τις χώρες που έβγαιναν από τον απικιοκρατικό ζυγό να θέτουν μετεπιτάσσως τα προταγματά τους για πλήρη απεξάρτηση από τις απικιακές δομές, αυτοδύναμη ανάπτυξη και κυρίως δικαιοσύνη στις διεθνείς σχέσεις. Δεν ήταν καθόλου λίγο, δεν ήταν καθόλου μικρό το εγχείρημα αυτό, τηρουμένων των αναλογιών και πάντοτε εντάσσοντάς το μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό, πολιτικό, παγκόσμιο περιβάλλον. Και η αλήθεια είναι πως ο στρατάρχης Τίτο αποτέλεσε από τους βασικούς πυλώνες του κινήματος των Αδεσμεύτων. Στα εσωτερικά, το οικονομικό σύστημα της Ιουγκοσλαβίας φιλοδοξούσε να αποτελέσει τον διαφορετικό δρόμο ανάμεσα στην καπιταλιστική ελεύθερη αγορά και τον σοσιαλιστικό κεντρικό σχεδιασμό. Εισάγει λοιπόν από το 1950 την έννοια της αυτοδιαχείρισης των εργοστασίων, η θύνο νους της οποίας υπήρξε ο Έντβαρντ Καρντέλι. Τα εργοστάσια διοικούνταν από τα εργατικά συμβούλια, όπου κάθε μέλος διέθετε μία ψήφο και αναδείκνυαν τους διευθυντές, συχνά με μυστική ψηφοφορία. Αργότερα, τη δεκαετία του 70, το σύστημα απέκτησε ακόμα εντονότερα αγοραία στοιχεία, δημιουργώντας ένα δίκτυο ανταγωνιζόμενων κρατικών επιχειρήσεων, ακόμα και όταν αυτές ανήκαν στο ίδιο ευρύτερο εταιρικό σύμπλεγμα. Παρά τις αδιαφυσβήτητες πρόοδους που σημείωσε, τα ποσοστά ανεργίας ανέβηκαν επικίνδυνα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ο Τίτο αντιμετώπισε την κατάσταση κυρίως με την εξαγωγή εργατικού δυναμικού, κυρίως προς την Γερμανία και την Αυστραλία, αλλά και με την μετατροπή της χώρας σε εισαγωγέα αγροτικών προϊόντων, παρά την απασχόληση του 30% του εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα. Ο οικονομικός αλλά και πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των ομόσπονδων κρατών της πάλε ποτέ ενιαίας Ιουγκοσλαβίας εντάθηκε με την υιοθέτηση του συντάγματος του 1974, που μετέθετε τα κέντρα λήψης αποφάσεων στις τοπικές κυβερνήσεις. Ο στρατάρχης Τίτο ευτυχώς δεν πρόλαβε να δει την κατάρρευση της οικονομίας και την προσφυγή της Ιουγκοσλαβίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, ούτε βέβαια πρόλαβε και την όξυνση των εθνικών αντιπαραθέσεων που προκάλεσε η κρίση. Έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαΐου του 1980, μετά από πολύμηνη μάχη σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της Σλοβενικής πρωτεύουσας Λουμπλιάνα, ύστερα από μια βαριά εγχείρηση που οδήγησε μέχρι και στον ακροτηριασμό του ενός του ποδιού. Το περίφημο μπλε τρένο του Τίτο, που είχε κατασκευαστεί το 1959 και είχε φιλοξενήσει διάφορους υψηλούς επισκέπτες έως το θάνατο του ηγέτη, μετέφερε μόνο το φέρετρο στο Βελιγράδι. Τα λείψανα κατέφτασαν με στρατιωτικό ελικόπτερο εξαιτίας της κακής τους κατάστασης. Η κηδεία του, 4 μέρες μετά, θεωρείται ακόμα εκείνη με τη μεγαλύτερη προσέλευση αρχηγών κρατών από όλο τον κόσμο, καθώς 128 από τις 154 χώρες που ήταν τότε μέλη του ΟΗΕ έστειλαν αντιπροσωπείες. Χαρακτηριστική ήταν τότε, το λέγανε και τα δελτία, το γράφανε και οι ειδήσεις, η απουσία του τότε Προέδρου των Αμερικανών, του Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος έστειλε τη μητέρα του και τον αντιπρόεδρο της Αμερικανικής κυβέρνησης ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών, φοβούμενος ότι εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας θα δημιουργούσε ενδεχομένως άσχημη εντύπωση στους ψηφοφόρους του η συνάντησή του και κάποιος πιθανός αναγκαλισμός με τον Μπρέζνιεφ, ο οποίος ηγούνταν της Σοβιετικής Αποστολής. Να πούμε βέβαια όμως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεπτόταν τελικά τη Ιουγκοσλαβία και τον τάφο του μεγάλου στρατάρχη Τίτο 1 μήνα αργότερα.
Oh,
Σέρβικα, κροάτικα, γερμανικά, ρωσικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, μπαλέτο, πιάνο. Από εργάτης κλειδαράς, μιλωνάς, από μιλωνάς σε αυτοκινητοβιομηχανίες, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιουγκοσλαβίας και πάνω απ' όλα ένας ξεροκέφαλος παρτιζάνος που φρόντισε να σπάσει πάρα πολύ γρήγορα τις σχέσεις του με τη μητέρα Ρωσία. Η σοσιαλιστική Ιουγκοσλαβία έζησε κάτι περισσότερο από 10 χρόνια μετά του θάνατο του Γιώζη Μπρος Τίτο. Διαλύθηκε, όπως όλοι γνωρίζουμε, στα εξών συνετέθη, σπαρασόμενη από εθνικισμούς που οδήγησαν στις αιματηρές συγκρούσεις, κυρίως στην Κροατία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κωσυφοπαίδιο, αλλά και στον βομβαρδισμό, τον άναδρο βομβαρδισμό της μικρής πλέον Ιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ το 1999. Όσοι ιτήθηκαν από το αντάρτικο του Τίτο, μισόν αιώνα μετά, έπαιρναν την εκδίκησή τους. Η ιδεολογία της γιουγκοσλάβικης αυτοδιαχείρισης με τα υπέρ και τα κατά της εξαφανίστηκε μαζί με όλα τα συγγενή συστήματα της Ανατολικής Ευρώπης. Ποιήματα, τραγούδια, θεατρικά και φυσικά κινηματογράφος δόξασαν τον Τίτο εν ζωή αλλά και μετά το θάνατό του. Χαρακτηριστικοί παλαιότεροι γνωρίζουν η επική ταινία με τίτλο «Η μάχη της Ούτεσκα» με σκηνοθέτη τον Στίπε Ντέλιτς του 1973. Εκεί το ρόλο του Τίτο είχε παίξει ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, συνοδευόμενος από την Ειρήνη Παπά, ενώ τη μουσική για την ταινία είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης. Στο Βελιγράδι, στις μέρες μνήμης, γενέθλια, αλλά και την ημερομηνία θανάτου του Τίτο, το σπίτι των Λουλουδιών, όπως είναι γνωστό, γεμίζει από κόσμο, από χιλιάδες πολίτες της πρώην Ιουγκοσλαβίας, οι οποίοι αφήνουν ένα λουλουδάκι στον δικό τους πατέρα. Τώρα πια η μορφή του Τίτο είναι ένα από τα σύμβολα που χρησιμοποιούν εκτενώς οι λεγόμενοι γιουγκονοσταλγοί. Κατά τη διάρκεια της ζωής του και ιδιαίτερα κατά το πρώτο έτος μετά το θάνατό του, πολλά μέρη πήραν το όνομά τους από τον Τίτο. Αρκετά από αυτά τα μέρη έχουν ξαναπάρει έκτοτε την αρχική τους ονομασία, όπως η Μποντγκόριτσα, η οποία αποκαλούνταν Τίτογκραντ. Παρά το γεγονός όμως, όσοι πετούν πολύ με αεροπλάνο γνωρίζουν ότι το διεθνές αεροδρόμιο της Μποντγκόριτσα εξακολουθεί να έχει τον κωδικό TGD, από το Τίτο δηλαδή το TAF, αλλά και το Ούζιτσε, το οποίο παλιότερα ήταν γνωστό ως Τίτοβο Ούζιτσε, το οποίο ξαναπήρε το αρχικό του όνομα το 1972. Οι δρόμοι στο Βελιγράδι, την πρωτεύουσα της Σερβίας, έχουν όλα ξαναπάρει τα αρχικά πρώτου δευτέρου παγκοσμίου ή αλλιώς προκομμουνιστικά τους ονόματα. Ζήσαμε φοβερές σκηνές στην Ανατολική Ευρώπη κάπου εκεί στα 1990, όταν ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο να ανατινάξει μέχρι και αγάλματα προκειμένου να ξορκίσει το κακό. Λες και το καλό το οποίο ερχόταν από δυσμάς θα ήταν μοναδικό και ανεπανάληπτο. Δεν γλίτωσε ούτε το αγαλμά του. το 2004, ένα έργο του Άντωνιτ Αγκούσνιτσις. Κάποιος έβαλε εκρηκτικό μηχανισμό και το αποκεφάλισε στην κυριολεξία, τεινάχτηκαν όλα στον αέρα. Αλλά η αλήθεια είναι, προς τιμή του στρατάρχη Τίτο, η σέρβικη κυβέρνηση επισκέβασε το άγαλμα. Σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι που έμεινε στην ιστορία ως το τραγούδι του Τίτο. Γεια και χαρά.